ገላትያ ምዕራፍ 2
ድሕሪ 14 ዓመት ምስ በርናባስ ንቲቱ ሒዘ መሊሰ ናብ ኢየሩሳሌም ደየብኩም። እዚ ኸዓ እግዚአብሔር ብራእይ ስለ ዝገለጸለ እየ ዝደየብኩም። ምናልባሽ ንኸንቱ እጐይ ከይህሉ ወይ ድማ ንኸንቱ ጐየ ከይከውን ኢለ ነቲ ኣብ ኣሕዛብ ሰብኮ ዝነበርኩ ወንጌል ነቶም መራሕቲ ንበይኖም ገለጽኩሎም። እቲ ምሳይ ዝነበረ ቲቶ ግሪካዊ እኳ እንተነበረ ክግረዝ ኣይተገደደን። እንተኾነ እቶም ኣሕዋት መሲሎም ኣብ ማእኸልና ሰሊኾም ዝኣተዉ ሰለልቲ ክግረዝ ደልየሞ ነይሮም። እዚ ኸዓ ነቲ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ ሓርነት ኣጥፊኦም ባሮት ክገብሩና ደልዮም ስለ ዝነበሩ እዩ። እቲ ናይ ወንጌል ሓቂ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክጸንዕ ንዓኣቶም ንሓንቲ ሰዓት እኳ ኣይተገዛእና ኣሎምን። እቶም መራሕቲ ዝብሃሉ እንታወት ከም ዝነበረ ግዲ የብለይን እየ ኣምላኽ ገጽ ሰብ ርእዩ ኣየዳሉን እዩ እሞ ንሳቶም ሓንቲ ነገር እኳ ኣይወሰኹለይን። እኳ ደኣ ከምቲ ንጴጥሮስ ንግሩዛት ወንጌል ክሰብኽ ሓደራ ዝተውሃቦ ኣነ ኸዓ ነቶም ዘይግሩዛት ኣሕዛብ ወንጌል ክሰብኽ ሓደራ ከም ዝተውሃብኩ ፈለጡም። ከምቲ ጴጥሮስ ኣብቶም ኣይሁድ ከም ሐዋርያ ኸገልግል እንተሎ ዝሠርሐ ኃይል እግዚኣብሔር ኣባይ እውን ኣብቶም ኣሕዛብ ከገልግል እንተለኹ ሰሪሑ እዩ እሞ። እቶም ኣእማድ ቤተ ክርስቲያን ተባሂሎም ጽውዑ ያዕቆብን ጴጥሮስን ዮሐንስን ከዓ ነቲ ተዋሂቡኒ ዝነበረ ጸጋ ምስ ረአዩ ናይ ኅብረት ምልክት ምእንቲ ክኾነና ንዓይን ንበርናባስን የማና ኢዶም ሃቡና። ንሕና ናብ ኣሕዛብ ክንከይድ ንሳቶም ከዓ ናብቶም ኣይሁድ ክኸዱ ተሰማማዕናም። ጥራሕ ንድኻታት ክንዝክሮም ሓደራ በሉናም። እዙይ ኸዓ ባዕለይ ዝደልዮ ዝነበርኩ ነገር እዩ። ጴጥሮስ ናብ ኣንጾኪያ ምስ መጸግና ተጋጊኡ ስለ ዝነበረ ክውቀስ ይግብኦ ነበረም። ኣነ እውን ገጽ ንገጽ ተቓወምክዎም። ሰባት ካብ ያዕቆብ ተላኢኾም ቅድሚ ምምጽኦም ምስቶም ካብ ወገን ኣሕዛብ ዝኾነ ኣሕዋት ይበልዕ ነበረም። ንሳቶም ምስ መጹ ግና ነቶም ዝኣመኑ ኣሕዛብ ክግረዙ ኣለዎም ዝብሉ ኣሕዋት ፈሪሑ ካብኣቶም ተፈለየ። እቶም ዝተረፉ ካብ ወገን ኣይሁድ ዝኾነ ኣሕዋት እውን ከም ጴጥሮስ ግብዛት ኮኑ። በርናባስ እኳ እንተይተረፈ በቲ ግብዝንኦም ተለከመ። ከምቲ ናይ ወንጌል ሓቂ ብቕኑዕ መንገዲ ከም ዘይተመላለሱ ምስ ረአኹ ግና ንጴጥሮስ ኣብ ቅድሚ ዅላቶም ንስኻ ኣይሁዳዊ እንተለኻ ከም ኣይሁድ ዘይኮነስ ከም ኣሕዛብ ካብ ትነብር ከመይ ኢልካ ደኣ ነቶም ኣሕዛብ ከም ኣይሁድ ክነብሩ ተገድዶም ኣለኻ በልክዎም። ንሕና ዓሌትና ኣይሁድ ኢና፣ ካብቶም ሓጣኣን ኣሕዛብ ኣይኮናን። ሰብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን እምበር ሕጊ ብምፍጻም ከም ዘይጸድቕ ከዓ ንፈልጥ ኢና። ንሕና እውን ሕጊ ብምፍጻም ዘይኮነስ ንክርስቶስ ብምእማን ምእንቲ ክንጸድቕ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣመንና። ሕጊ ብምፍጻም ጸድቕ ሰብ የለን እሞ። ንሕና ብክርስቶስ ክንጸድቕ እንደሊ ኀጢአተኛታት ኮይንና እንተ ተረኺብና ኀጢአት ዘስርሐና ክርስቶስ እዩ ማለት ድዩ? ብፍጹም ኣይኮነን። ነቲ ዘፍረስኮ ሥርዓት ደጊመ ዝሃንጾ እንተ ደኣ ኾይነ ሕጊ ጠሓሳይ ምዃነይ ኣረጋግጸ ኣለኹም። ንእግዚአብሔር ሕያው ኮይነ ምእንቲ ኽነብር በቲ ሕጊ ንሕጊ ሞይተ ኣለኹም፣ ማለት ሕጊ ባዕሉ ቀቲሉኒ እዩ። ኣነ ምስ ክርስቶስ ተሰቒለ ኣለኹም። ደጊም ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ እምበር ኣነ ይኮንኩን ዝነብር ዘለኹም። እዚ ሕዚ ብሥጋ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ በቲ ዘፍቀረኒ ምእንታይ ከዓ ርእሱ ቤዛ ዝሃበ ወዲ እግዚአብሔር ብምእማን እየ ዝነብሮ ዘለኹም። ኣነስ ንጸጋ እግዚአብሔር ኣየቃልልን። ጽድቂ ሕጊ ብምፍጻም ዝርከብ እንተ ኾይኑ እምበኣር ክርስቶስ ንኸንቱ እዩ ዝሞተ ማለት እዩ።